aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comisia Electorală Centrală respinge încercarea platformei DA de a organiza un referendum, iar platforma amenință cu proteste.
Națiunile Unite cer țărilor lumii să deschidă porțile refugiaților sirieni.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a dat un rar verdict împotriva unui jurnalist condamnat pentru dezvăluirea datelor unei anchete. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Iftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a respins organizarea referendumului inițiat de platforma DA pentru alegerea șefului statului prin vot popular, micșorarea numărului de deputați și lipsirea acestora de imunitate parlamentară. Președintele CEC, Iurie Ciocan, a spus că grupul de inițiativă nu ar fi adunat cum trebuie sutele de mii de semnături pentru plebiscit. La ședința tensionată, reprezentanții grupului de inițiativă conduși de Andrei Năstase au criticat argumentele lui Ciocan.
În sala este discutat astăzi niște condiții a unui stat polițienesc, a unui stat capturat, a unui stat nedemocratic și
domnul Stase, vă cer să nu folosiți.
Năstase a mai spus că platforma DA va protesta față de decizia care ar fi fost luată la indicația guvernării dominate de politicianul democrat și magnatul de presă Vlad Plahotniuc. Iurie Ciocan a respins acuzația. Năstase a mai contestat legitimitatea CEC pe motiv că mandatul membrilor comisiei a expirat în luna februarie. Premierul Pavel Filip a despus crearea unui comitet permanent de monitorizare a cazurilor de interes social sporit. Un comunicat de presă îl citează pe primul ministru spunând că noul comitet va avea scopul să asigure interacțiunea mai bună a instituțiilor statului în cazuri cu impact major asupra societății. Printre acestea sunt numite frauda bancară, posibile cazuri de spălare de bani, situații deosebite care afectează un număr mare de oameni. Comunicatul nu precizează însă dacă printre asemenea situații deosebite sunt incluse demonstrațiile în masă, nu spune cine va face parte din comitet și nu numește instituțiile statului pe care ar trebui să le ajute acesta. La București, Camera Deputaților a respins cererea președintelui Klaus Iohannis de a reexamina ratificarea acordului prin care România a promis Republicii Moldova un împrumut salvator de 150 de milioane de euro. Când a întors acordul în Parlament în noiembrie trecut, președintele Iohannis a spus că nu mai exista certitudinea continuării reformelor pro-europene la Chișinău. Astăzi, deputații au spus că acordul rămâne în vigoare, iar îndeplinirea acestor reforme, inclusiv combaterea corupției, va fi verificată de guvernul român înainte să trimite banii la Chișinău. Decizia finală trebuie luată însă de Senatul României. Șeful Comandamentului European al Forțelor Armate ale Statelor Unite, Philip Breedlove, a anunțat că rotația trupelor combatante americane în Europa de Est se va intensifica anul viitor din cauza unei Rusii agresive. Generalul Breedlove, care mai este și comandantul NATO în Europa, dar se află la finalul ambelor mandate, a spus într-un comunicat că o brigadă adițională de blindate va începe rotația în Europa din februarie 2017. În felul acesta, numărul brigăzilor combatante americane, care se vor afla constant în regiune, va ajunge la 3.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Iftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. La Chișinău, Comisia Electorală Centrală a respins astăzi tentativa Platformei Demnitate și Adevăr de a convoca un referendum pentru alegerea directă a șefului statului, reducerea numărului de parlamentari și limitarea imunității acestora. Refuzul autorității electorale a fost motivat prin neajunsuri în colectarea semnăturilor de sprijin, cum veți auzi în relatarea Alei Ciapai.
Cu 6 voturi pro, unul împotrivă și o abținere, Comisia Electorală Centrală a respins organizarea referendumului inițiat de Platforma Demnitate și Adevăr. Autoritatea electorală și-a motivat decizia prin numărul insuficient de semnături prezentate de grupul de inițiativă. Președintele Comisiei, Iurie Ciocan, a făcut referință la norma constituțională care stabilește în unul din aliniate că ar fi suficiente cel puțin 200.000 de semnături pentru declanșarea plebiscitului. statului, iar în altul că acestea ar trebui în mod obligatoriu colectate câte 20.000 din jumătate de unități teritoriale administrative, adică 18 raioane și municipii. Grupul de inițiativă a respectat condiția celor 20.000 per raion doar în 3 unități, municipiul Chișinău, Bălți și raionul Orhei. Iurie Ciocan.
Comisia Electorală Centrală nu are competența de a pune la îndoială legislația și cu atât mai mult de a o comenta. Noi o executăm în tocmai cu litera care este scrisă.
La ședința atenționată a CEC, reprezentanții grupului de inițiativă, conduși de președintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, au respins argumentele lui Iurie Ciocan. Năstase a spus că norma constituțională a fost gândită pentru județe, nu și pentru raioanele în care actualmente este împărțită administrativ Republica Moldova.
Comisia Electorală a nesocotit și nesocotește în continuare spiritul și litera legii supreme, Constituția, și a ales să satisfacă interesele Juntei Pasodnicitului.
Pentru a clarifica această inadvertență legală, unul dintre membrii comisiei, Ștefan Urâtu, a propus CEC-ului să se adreseze Parlamentului pentru a clarifica această normă constituțională. Propunerea acestuia a fost însă respinsă. Ștefan Urâtu a precizat că își va publica în curând opinia separată față de decizia autorității electorale de astăzi. Platforma DA anunța un protest amplu la CEC în dimineața zilei de astăzi. Protestul nu a avut însă loc. Sediul instituției a fost apărat de sute de polițiști. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Reportajul nostru video de astăzi, transmis la 19:40 la Moldova 1 și accesibil și la europalibera.org, are ca temă buncărele din Moldova.
Ca orice altă țară, Republica Moldova are încăperi subterane special amenajate în care oamenii s-ar putea adăposti de primejdii majore. Însă doar jumătate din aceste buncăre sunt pregătite să facă față în caz de conflicte militare, cutremure, accidente nucleare și alte situații excepționale. Majoritatea sunt lăsate de izbeliște. Cele mai multe adăposturi de protecție se află în Chișinău.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. De ce dosarele de mare corupție nu au în general finalitate? La această întrebare a încercat să răspundă astăzi jurnaliștilor de investigație șeful Direcției de Urmărire Penală a Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu. După întâlnirea cu ziariștii de investigație, Valentina Basiul, corespondenta noastră, s-a interesat în ce stadiu se află anumite dosare de răsunet.
Percepția generală este puțin greșită, din simplu considerând că lumea nu cunoaște atribuțiile care revin centrului. Centrul Național Anticorupție este un organ care are menirea de a acumula probe, care în principiu durează în cazul dosarelor de corupție mare. Noi acumulăm materialele probatorii și le trimitem procurorului. Procurorul, examinând aceste materiale, decide, doar procurorul decide, trimite dosarul în instanță sau nu. Dosarele de mare corupție, în special cele răsunătoare care au fost ultimul timp, au fost expediate în judecată. Cele care nu au fost expediate încă în judecată sunt la etapa de acumulare a materialului probatorilor suplimentar. Cel mai des cazuri suntem legați de parvenirea răspunsurilor la comisiile rogatorii care sunt expediate în străinătate. Este vorba despre informații prin fluxurile financiare. Nu noi decidem care este soarta dosarului mai departe.
Au fost câțiva miniștri și deputați care au ajuns aici la CNA și iată, multă lume cumva leagă marea corupție cu miniștri, cu deputați. În opinia dumneavoastră, de ce aceste dosare nu au fost finalizate?
Dosarul cu privința domnului Sate a fost expediat în judecată, ambele dosare, și dosarul privind angajarea spațiului din Spitalul Clinic Republican și dosarul privind licitațiile trucate, unde sunt peste 30 de persoane puse sub amenuire.
Respectiv, cum toate întrebările ar trebui să fie la judecători?
Cu siguranță, dar nu la judecători, fiindcă nu de ei depinde când se prezintă și când nu se prezintă părțile în proces. Este deja o altă abordare în ceea ce privește examinarea probelor în instanță.
În ceea ce privește coruperea sau mituirea deputaților despre care discut în ultima vreme. Există și dosarul trimis în judecată și există declarații mai recente. Ce a făcut centrul în acest sens?
În privința dosarului coruperii deputaților, primul caz a fost expediat în instanță și tergiversat din cauza neprezentării părților pe dosar. Nu și a procurorului. Procurorul se prezintă de fiecare dată în ședință. Cât privește afirmațiile făcute în publice de către un deputat, precum că i-ar fi fost propusă mită, doamna a refuzat să depună astfel de declarații sub răspundere penală pentru refuz de a da declarații intenționat false.
În opinia dumneavoastră, iată, tergiversarea dosarelor, cât timp poate să dureze și poate ar fi cazul ca legiuitorul să intervină aici și să pună capăt unui șir prea lung de amânări.
Dacă prin lege ne-ar fi fost fixat un anumit termen de urmărire penală, asta s-ar răsfrânge negativ asupra calității urmăririi penale. Urmărirea penală trebuie să dureze atât timp cât este necesar pentru acumularea tuturor probelor, pentru a stabili dacă este persoana vinovată sau nu. Sau sunt suficiente probe pentru a trimite în instanță dosarul sau nu. Fiindcă să trimiți în instanță un dosar cu puține probe este greșit, deoarece riști ca persoana prin care ai trimis dosarul în instanță să fie achitată.
Eu mă referam la instanță și la tergiversarea procesului pe neprezență.
Ar fi oportun în viziunea mea crearea unui mecanism mai eficient de a obliga părțile de a se prezenta la timp în instanță.
Legat de dosarul mare, să zicem, de furtul miliardului, anumite epizoade se află în anchetă la dumneavoastră.
Dosarul numit în societate privind furtul miliardului este în gestiunea Procuraturii Anticorupție. Centrul Național Anticorupție asigură toată asistența necesară pe acest dosar. De responsabilitatea noastră sunt dosarele care vizează creditele neperformante eliberate până la emisia suplimentară de acțiuni fără participarea statului, deci în perioada în care domnul Gașchevici a exercitat funcția de președinte a băncii. Noi am trimis peste 20 dosare, dacă nu greșesc, în instanță referitor la creditele neperformante. Mai avem acum în urmărire penală și sperăm să le finisăm cât mai repede.
Aici Radio Europa Liberă.
Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a adresat un apel tuturor țărilor să dea dovadă de solidaritate și să accepte găzduirea unei jumătăți de milion de refugiați sirieni până în anul 2018. Ban a lansat apelul la o conferință ministerială a Agenției ONU pentru Refugiați la Geneva. Conflictul sirian, care durează de 5 ani, a făcut peste 250.000 de morți și a forțat aproape 5 milioane de oameni să plece în străinătate. Națiunile Unite intenționează ca în decurs de 3 ani să reușească să regăsească locuri de trai unui număr de 480.000 de refugiați sirieni, iar apelul secretarului general al ONU a fost pentru solidaritate internațională în rezolvarea acestei probleme. Până acum, numai 170.000 de refugiați par să fi fost acceptați. Din cele 5 milioane de refugiați, majoritatea se află în Turcia, Liban, Iordania și Irak. 2,5 milioane se află numai în Turcia. Înaltul comisar pentru refugiați, Filippo Grandi, a vorbit la conferința de la Geneva despre problemele pe care le întâmpină refugiații și pericolele pe care le întâmpină. Trebuie să găsim un mod mai uman, mai echitabil și mai bine organizat de a rezolva această problemă și acest lucru nu se poate face fără o înțelegere la nivel global asupra modului în care trebuie să acționăm. Dacă Europa ar urma să primească același procentaj de refugiați precum Libanul față de populația pe care o are, a spus înaltul comisar ONU, atunci ar trebui să primească 100 de milioane de refugiați. Libanul are o populație de 4 milioane și 1 milion de sirieni au statut legal de refugiați și alt milion se estimează că s-ar afla în țară fără a fi înregistrați oficial. Avertismentele înaltului comisar pentru refugiați au fost întărite de apelurile secretarului general.
Ne aflăm în fața cele mai mari crize a refugiaților sau deplasărilor de oameni din vremea noastră. Lumea trebuie să facă față acestei provocări. Oferind speranță, dăm posibilitatea acestor oameni să își clădească un viitor mai bun. Țările vecine Siriei au făcut mai mult decât ar fi putut. Acum este rândul altora să acționeze.
Secretarul general al ONU a călătorit recent în Orientul Mijlociu și a ajuns la concluzia că dacă această criză va fi corect rezolvată și dacă actuala înțelegere de încetare a ostilităților va dura, toată lumea va avea numai de câștigat.
When the process is properly managed, resettling refugees.
Dacă procesul va fi rezolvat corespunzător, a le găsi adăpost refugiaților va fi în folosul tuturor. Copiii vulnerabili, femeile și bărbații vor găsi securitate și sprijin. Toate țările care îi găzduiesc vor beneficia de meseriile pe care le știu refugiații. Sunt tineri, studenți și muncitori care sunt doritori să învețe și să contribuie la viața din noile lor comunități. Unele din cele mai de succes economii ale lumii și-au bazat progresul pe etica muncii refugiaților. Altele au înțeles că primindu-i pe refugiați este modul cel mai sigur de a-și asigura succesul, mai ales că populațiile lor îmbătrânesc.
Agenția Associated Press scrie că paza de coasta Turciei tocmai a salvat încă câteva zeci de migranți sirieni care încercau să ajungă pe țărmurile Greciei. Teoretic a intrat în vigoare recent acordul Uniunii Europene cu Turcia pentru depășirea crizei migranților. Potrivit documentului, emigranții și refugiații ajuns în Grecia vor fi trimiși înapoi în Turcia, dacă nu vor putea dovedi că au dreptul de azil. În schimb, țările europene vor accepta mii de refugiați sirieni din Turcia, care au drept la azil și ale căror cazuri vor fi analizate individual. De asemenea, autoritățile de la Ankara vor primi fonduri sporite cu alte 3 miliarde de euro în plus față de cele 3 miliarde deja decise în luna decembrie. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis marți că pedepsirea în Suedia unui jurnalist pentru dezvăluirea de informații dintr-o anchetă nu a încălcat libertatea cuvântului sau alte drepturi ale omului, iar condamnarea ziaristului a fost justificată. Mai multe despre această judecată mai rară pentru instanța europeană cu sediul la Strasbourg în relatarea Iolandei Bădiliță.
În anul 2003, Petentul, un jurnalist elvețian în vârstă de 50 de ani, a publicat un articol care dezvăluia amănunte din cercetarea penală desfășurată într-un tragic accident rutier. Povestea a fost pe larg publicată în media elvețiană, fiind vorba de un șofer care a intrat în mulțime, omorând 3 pietoni și rănind 8 dintre aceștia. Articolul a apărut în presa țării cantoanelor, descria evenimentele și prezenta un sumar al întrebărilor poliției și procuraturii adresate șoferului incriminat, precum și răspunsurile acestuia. De notat că șoferul a fost condamnat la crimă cu premeditare, vătămare corporală gravă și cauzatoare de moarte, precum și la încălcarea gravă a codului rutier. Jurnalistul a menționat că șoferul nu părea să aibă vreo remușcare și a ilustrat articolul pe larg cu fotografii ale scrisorilor trimise de șofer judecătorului de instrucție. Cu toate acestea, nu șoferul l-a dat pe jurnalist în judecată, ci procurorul, acuzându-l că a publicat documente secrete. La data de 23 iunie 2004, judecătorul de instrucție din Lozan l-a condamnat pe jurnalist la o lună de închisoare, interzicându-i și profesarea activității de jurnalist timp de un an. Cum jurnalistul a contestat hotărârea, justiția elvețiană a înlocuit în cele din urmă pedeapsa cu închisoarea cu o amendă de 4.000 de franci elvețieni, aproximativ 2.667 de euro. În hotărârea sa de ieri, Curtea Europeană de la Strasburg a apreciat că jurnalistului nu i-a fost încălcat dreptul la exprimare, adică articolul 10 al Convenției pentru Drepturile Omului, deoarece acesta a folosit documente care făceau obiectul unei investigații penale secrete. Curtea a constatat de asemenea că publicarea unui articol poate influența modul în care se desfășoară o anchetă dacă are loc chiar în timpul desfășurării acesteia. Ca atare, CEDO este de părere că autoritățile naționale au avut dreptate atunci când au decis să ia măsuri de descurajare, respectiv interzicere a dezvăluirii de informații confidențiale. Deși admite că acuzatul a fi putut recurge la căi de atac de drept civil pentru a se plânge că s-a comis un amestec în viața sa privată, CEDO consideră totuși că statul elvețian a luat decizia bună când a avut în vedere să se achite de obligația sa de a proteja viața privată a tuturor persoanelor acuzate în cadrul procedurilor penale. Cu alte cuvinte, chiar și viața privată a șoferului, căci, prin publicarea informațiilor despre șofer, jurnalistul i-a încălcat acestuia din urmă dreptul la viața privată. În fine, Curtea Europeană a constatat că pedeapsa aplicată jurnalistului pentru încălcarea secretului anchetei penale a avut drept scop protejarea bunei funcționare a justiției și a dreptului acuzaților la un proces echitabil și la respect pentru viața privată. Ca atare, pedepsind jurnalistul, justiția elvețiană nu a intervenit disproporționat în exercitarea dreptului acestuia la libertatea de exprimare. Strasburg, Iolanda Bădiliță, pentru Europa Liberă.
Atentatele petrecute în ultima vreme în Turcia au făcut mai multe guverne străine să recomande cetățenilor lor să evite călătoriile în anumite regiuni ale țării sau să evite în destinațiile deja consacrate locurile aglomerate. O măsură specială au anunțat și Statele Unite, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite vor retrage din Turcia practic toți membrii familiilor, militarilor și diplomaților americani, invocând riscul de securitate și campania împotriva grupării ISIS. Decizia a fost anunțată într-un blog al Comandamentului Militar American din Europa, care a stabilit asemenea restricții de călătorie după recentele atentate de la Bruxelles, care au ucis 38 de persoane, între care și 4 americani. Decizia cu privire la Turcia a fost luată după consultări cu guvernul țării. Departamentul de Stat a dispus plecarea familiilor diplomaților acreditați la consulatele din Adana, Izmir și Mugla. Avertismentul precizează că turiști americani și străini au fost targetați explicit de către organizații teroriste și trebuie să evite călătorii în apropierea frontierei Turciei cu Siria. purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Peter Cook, a spus că circa 670 de persoane vor fi afectate de această măsură. Nu este prima dată când Pentagonul recurge la astfel de soluții, doar că anul trecut, în demnul adresat familiilor de a părăsi Turcia, a fost o recomandare, în timp ce acum este o dispoziție. Adana este localitatea în care se află baza militară americană în Cipric, care a fost folosită pentru atacuri aeriene împotriva grupării ISIS. Izmir adăpostește de asemenea instalații ale aviației militare, în timp ce la Mugla se află o bază navală. În declarația Departamentului de Stat se mai arată că amenințarea cu răpiri se menține, în special în sud-estul Turciei, și că au existat incidente recente în care proiectile de luptă din Siria au aterizat în Turcia. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Dacă o regulă nescrisă face de obicei ca orice scrieri istorice, memorialistice despre Stalin să apară sau să fie traduse și tipărite pentru prima oară în lumea anglofonă, amintirile lui Candid Cercviani, cel care a fost prim secretar al Partidului Comunist din Georgia în anii 1938-1952, sunt una din puținele excepții. După ce au apărut la Tbilisi, la editura Artanuji, și au trecut aproape neobservate la standul de carte al Marelui Târg de la Frankfurt, Ghela Cercviani, cel care a determinat punerea amintirilor pe hârtie sub forma unui dialog între tată și fiu, le-a publicat în traducere italiană la editura Palombi, sub titlul original, Dimensiunea georgiană a lui Stalin. Memoriile în forma lor manuscrisă au fost citate, cred, pentru prima oară de Simon Sebag Montefiore, în cunoscuta lui lucrare de sinteză publicată în 2004, Stalin, Curtea Țarului Roșu, tradusă și în limba română la Polirom. La data apariției volumului lui Montefiore, Candid Cercviani murise de 10 ani, cum explica fiului său Ghela, un literat, om de televiziune, consilier de politică externă al președintelui Șevardnadze între 1992-2003, purtător de cuvânt al lui Mihail Saakashvili în 2005 și ulterior ambasador al Georgiei la Londra și Dublin până în 2011, îl citez, un dialog între doi bărbați, tată și fiu, care nu numai că aparțin unor generații diferite, dar au credințe ce contrastează și seturi de valori diferite, este de natură să includă teme de mare însemnătate și să arunce o lumină asupra multora dintre ele. Ghela Cercviani precizează că înregistrarea conversațiilor cu tatăl său s-a desfășurat între anii 1989-1992, când Candid Cercviani rămăsese singura persoană în viață ce fusese direct implicată și cunoștea din sursă de primă mână relațiile dintre Kremlin, Stalin și Georgia Sovietică. Celălalt georgian atotputernic de la Kremlin, Lavrenti Beria, cu un sfârșit abrupt, nu a putut lăsa nicio mărturie publică sau personală a evenimentelor, iar vechii bolșevici georgieni cu posturi înalte în anii 1920-30, fie au fost executați în cursul represiunilor staliniste, fie au murit din alte cauze, fără a mai trăi în era stalinistă de după 1937. Cititorul va fi desigur interesat de portretele făcute lui Stalin și mai ales lui Beria, cărui cruzime, cinism și spirit sadic, Cercviani le evocă voluntar în amintirile sale, la fel ca și atitudinea lui obsecvioasă față de Stalin. Nu l-am auzit niciodată spunând altceva lui Stalin în afară de da, tovarășe Stalin, corect, tovarășe Stalin. Astea erau singurele două propoziții pe care le-am auzit să le fi folosit vreodată în prezența lui Stalin, își amintește Cercviani, care îi răspunde la o altă întrebare lui Ghela, da, era un om cinic. Îmi amintesc de un incident semnificativ la operă, unde stăteam în lojă, iar Nina, soția lui Beria, era și ea prezentă. Beria, după obiceiul lui, scruta cu atenție pe fiecare și tot ce se petrecea în jurul lui. Uită-te la bărbatul ăla, i-a spus brusc soției, nu e imaginea leită a lui Cehăițe? Cehăițe fusese directorul hipodromului. Acum 3 zile l-am executat și uite-l aici, stând ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Beria și victima se cunoscuseră bine, dacă nu fuseseră chiar prieteni, iar călăul și soția sa, amator de călărie, obișnuiau să-l viziteze frecvent. La întrebarea dacă Beria s-a exprimat vreodată direct sau implicit critic la adresa lui Stalin, Candid Cercviani răspundea, niciodată în zilele de glorie ale lui Stalin. Odată totuși, când forțele americane au atacat Coreea de Nord, Stalin l-a sunat pe Mao Zedong și i-a cerut să trimită voluntari chinezi în ajutorul nordcoreenilor. Mao a făcut-o și americanii nu au mai făcut altă mișcare pentru a evita un război cu China. Comentând aceste evenimente, Beria mi-a spus, nu a vrut să ne asculte. L-a chemat pe Mao Zedong și i-a spus să trimită trupe să apere Coreea. Ce nevoie aveam să ne stricăm relațiile cu Statele Unite?
presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de situația din estul Ucrainei. De la București, Tania Radu.
Analistul Iulian Chifu susține într-un articol din Evenimentul Zilei că și Rusia și Ucraina își doresc reluarea conflictului din Donbas. Mai precis, niciuna dintre părți n-ar avea de ales. Rușii, pentru că deja au dislocat acolo armament mult și performant, au trecut granița cu al 50-lea convoi umanitar din seria celor despre care se spune că sunt utilizate pentru a aduce muniție și a prelua morții, și nu mai reușește să controleze grupurile de rebeli proruși. Ucraina are și ea probleme. Nu poate accepta unele dintre prevederile acordului Minsk II, de pildă renunțarea la controlul graniței cu Rusia pe acea porțiune și alegerile locale în regiunea ocupată. Este situația descrisă de șah drept pat, scrie Iulian Chifu. Cităm, unica ieșire este un nou război pe scară largă, anunțat deja de toate părțile. Însă se anunță un război sângeros, pentru că avem de-a face cu o cantitate și o calitate de armamente și muniție mult superioară de partea prorusă, dar și de trupe de voluntari și speciale bine pregătite de partea ucraineană, care vor primi cel mai probabil și armamente letale defensive moderne. Am încheiat citatul. Problema războiului se pune și în alte state europene, dar la nivelul dezbaterii și sub anumite aspecte legislative, arată Andrei Cornea în revista 22. Se admite, scrie Cornea, că războiul cere măsuri care restrâng libertățile constituționale. Atâta doar că în cazul de față nu știm cum și când se va termina războiul și mai ales cine îl va declara încheiat. Am încheiat citatul. Un nod al dezbaterii este chestiunea cooperării serviciilor secrete din statele europene. Se spune tot mai des că e nevoie de mai multă colaborare, doar că până acum serviciile secrete au fost privite ca parte cheie a suveranității naționale și nu e sigur că statele sunt pregătite să schimbe ceva. Europenii, arată Cornea, nu par dispuși să accepte, precum americanii sau israelienii, nici folosirea torturii în interogarea teroriștilor. Sau să admită, din nou precum americanii, dar și chinezii, controlul asupra sacrosanctului internet. Dacă în Israel, în teritoriile ocupate, par să fi dat rezultate măsuri dure, precum deportarea familiilor celor care comit acte teroriste, sunt oare belgieni dispuși să accepte ceva asemănător la Molenbeek, lângă Bruxelles? Se mai întreabă Andrei Cornea. Cât de mult, prin urmare, suntem dispuși să plătim? Aceasta e întrebarea. Răspunsurile nu pot fi decât foarte diferite, ținând seama de diversitatea oamenilor și a circumstanțelor, iar deciziile nu vor fi simple, dar măcar întrebarea ar trebui să ne opunem cu toții cu claritate și fără ipocrizie. Am citat din revista 22. În secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, Mircea Toma comentează subtitlul Sfântă bătrânețe legionară, Ana Blandiana și dizidentul Gabriel Liceanu, opinii exprimate de cei doi scriitori în legătură cu posibilele efecte ale valului de imigrație asupra civilizației europene. În cazul poetei Ana Blandiana, a fost vorba de discursul ținut la Cluj cu prilejul acordării titlului de doctor honoris causa al Universității Babeș-Bolyai, iar în cazul lui Liceanu, de un comentariu făcut pe un post de radio. Ambele intervenții sunt abordate de Mircea Toma cu trimitere la tezele lui Corneliu Zela Codreanu, ba chiar în cazul lui Liceanu, la ideologia nazistă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu este reporter la Ziarul de Gardă.
Joi dimineața, la toate chioșcurile din țară, Ziarul de Gardă aduce în vizorul public întreprinderi de stat, care, deși există pe hârtie, nu sunt cunoscute sau nu activează, cu toate că angajații și directorii ridică salarii. Mâine faceți cunoștință cu alte extreme ale justiției. Aflați de ce în dosarele de 100 de lei persoanele sunt condamnate la ani de închisoare, iar în altele infractorii, inclusiv ucigașii, capă de pedepse. Citiți mâine despre prevederile legii cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. În ediția de joi a Ziarului de Gardă aflați ce fel de transplanturi se efectuează în Republica Moldova, care sunt prețurile unor astfel de operații, dar și cât de greu poate fi identificat un donator.
Cu sumarul ziarului de gardă, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.